Bagolosi Part 4.
No basi malelo, amujitire bazige banujilule mejelede, kambo muli ziguti, muli jisisi malelo gujulu. Amujatisye wugomba, jagutalega agulumba. Mutato gwali, alimwi, amutugombele, gutileza atupeji indijibu tujaguti tugamba uge majwe agwe, agwambirize amasesega a Kristo. Kambu gangao ndaangidwe. Amu ndigo mbele guti, pandulule mbwe elede. Wende wanu agati gaba gunze, bubebu wa busongo. Alimwi, amu jenjele guti, mujibere segabo tuji indijanu. Lionse maju anu, abe aluzi alo. Abo tezedwe amunyo. Aya gaba mwi, guti muzibe mbomu elede guingula muntu. Lino tiki gasimu wesu huu ya ndiga. Uzomu zibia magani yangu onse. Ngusi mirimoma, huu usio mega, huu beregela mwami. Nchinda mutu mina nchaguti, muzibe mbotu bede. Aguti, azomu yumie yumie. Nda mutu maaonesi masimu enzuma, huu usio mega, huu ya ndiga, huu lingo umi wanu. Bazomu ambira zionse ziriguno. Alisitagosi sintolongomba, ulamu juzia, alimwe amago mweni nyina bana basi. Zia maago, mwagata mbulagale malairile aguti, na wasigagulindi nywe, mumuta mbulega botu. Ulamu juzia, Joshua, ute kwa jasitasi. Aba, mbaba juda balike, mbabele sima, bandi gwasia mumulimo wabwami bwaleza. Alimwi balandi yumya yumyaga pati. Epafulasi umwe wanu, muberesi wa Kristo Yesu ulamu juzia. Lionse ulamu ye ya mugugo mba wagwe. Uguti muzianda mani, mutabi batete ete muguji tazionse nze yandaleza. Ndimegambo ni uwe ne uti, ulabere gaga pati agambo ganu alimwi, agambo gaba abobali ula odisia, abagu hela polisi.
Luga musirisi uyandiga adimasi balamu juzia.
Amu ndi juzi zieba we subuonse bali ula odesia. Alimwe animfa. Antomwe ambungano ibunga na munganda yagwe. Lugwa lo olulwa mana gubalwa gulindinywe. Luga balwe awalo gumbungano yagu la odesia. Kabela anywevo, mugalu bale lugwa lo. Ndunda gatu magu la odesia. Amwambile akiposi guti, bamba gabo tumirimo yonse ya gupa mwami guti, wizu zigizie. Mebonde Paulu, ndalemba lujuzio olu ajanzari yangu ndemwini. Gamu yeya guti, ndaangidwe, leza amubede aluse.